ar y dal a fi. Does dim un lle fel fy ngartrefi. Fy ar y dal a fi. Caru pob un darn o'n ardal i.
Ni'n mewn Frosties Green Grocers, Pontydewe, a ni'n gweithio gyda teulu ni, fy mam, dad a fy brawd fi.
Sa blwydd ych chi wedi bod fan hyn, dad? Di hwnna rhywbeth newydd i'r teulu neu?
Na, chwech blynedd ni wedi wneud e.
Oh, wow!
A ni wedi dechrau ar ôl fi wedi colli y health fi, a troi bwyd a lifestyle a...
Mynd organic
a vegan, fi wedi reverse fibromyalgia.
Oh wow, arbennig!
Yeah.
Felly mae'r siop mae mewn ffordd wedi achub dy iechyd i mewn ffordd, ond dwi wedi gallu gweld beth sy'n gael o ran gallu bwyta, pethau ar gallu yfed ac yn y blaen.
Yeah.
Oh, ffantastig. A falle eisiau cynnig yr gwahaniaeth hyn wedyn i'r gymuned ac yn y blaen, a cynnig y cynnyrch arbennig yma, achos chi'n gallu gweld o'r fideos fain o wahaniaeth a bethau gwahanol sydd yn y siop yma, felly chi'n gweld hynny'n bwysig.
Ie, ie. A mae pobl, mae lot o intolerances gyda pobl, a ni'n helpu pobl yn...
Mynd trwy iddyn nhw.
Ie, mynd trwy y journey.
Mae'n braf i pobl yn y gymuned i wybod am y siop yma hefyd, fi'n teimlo, a bod nhw'n gwybod bod rhywun i gael i sgwrsio, achos yn aml ti wedi bod trwy iddyn nhw hunan. Felly mae'n braf i pobl i gallu siarad, achos mae siarad yn bwysig yn dywe. Fel chi'n gweud, ych chi'n hapus i helpu pobl wedyn?
Ie, ie. A mae Mike a Mam hefyd wedi cael heart condition.
Pryd wedi ni ifanc roedd heart condition dy fi.
Oh, wow.
Ac bythi 7 blynyddoedd yn ôl. Roedd y meddyg yn gweud, ti'n ddim yn edrych yn dda. And then, 4 blwyddyn yn ôl, ar ôl, gwahanol popeth, a gwahanol diet a popeth.
Yeah.
Roedd y meddyg yn gweud, ti'n perffaith, ti'n edrych yn dda iawn.
Oh, fantastic!
So, yeah. Next decade, they were expecting me to have surgery, ac dim nawr.
Boes bach! Felly yr un peth i ti, mae'r siop yma fel wedi dangos i ti pethau gwahanol ti'n gallu trial i chi helpu i di, chi?
Ie, ie.
Waw, ffantastig! Mae hwn fel gwirth yw y ffordd yn digwydd fel ymhor dy dawa fan hyn. Arbennig!
Fy ar y dal a fi, does dim un lle fel fy ngartrefi. Fy ar y dal a fi, caru pob un darn o'n ardalu.
Felly yn amlwg fi'n cofio, a felly bod rhai o'ch chi'n cofio, wnaethon ni siarad gyda nhw fan hyn nôl ar ddechrau cyfnod clo, pan oedd popeth yn anodd iawn, oedd lot o click and collect yn digwydd, a chwarae teg, o'ch chi hefyd yn neud boxes. A felly allwch chi sôn am hwn, oedd hwn dal yn parhau y boxes yma? Be sy'n digwydd nawr?
Ie, yeah, so ni'n neud deliveries a dydd Llun a dydd Mawrth, a mae pobl gallu pigo lan boxes hefyd, ond ni yn agor, so mae pobl gallu dod i mewn i siop hefyd i cael chat a siop a advice a yeah, mae'n lyflu nawr i cael tymor bach o normality.
Yeah.
A gweld pobl.
Yeah.
Pobl gallu dod mewn eto nawr i cael coffi dyn ni, coffi takeaway.
Yeah.
And mae'n just, yeah, fel mae'n cael yn dweud, mae'n nice i bod back, normal-ish.
Yeah. Yn amlwch eich dau yn gallu siarad Cymraeg, ond esbonich eich stori chi gyda'r iaith.
Ar ôl gadael ysgol gynradd, dwy o'n i wedi colli Cymraeg.
Oh my god.
Achos ni wedi fynd i Cwmtawi.
Ie. Yeah.
Ar ôl agor y siop, roedd pobl yn dod mewn eto yn siarad Gymraeg dyn ni, o gofyn ni os i'n siarad Cymraeg, yn enw wedi codi fi lan eto, efa.
Ie, ni wedi dechrau lan a Yeah, fi'n mwynhau siarad Cymraeg. Fi'n mwy o Wenglish, ond...
Ie, yeah, mae hynny'n iawn yn dywech, yeah. Ond mae'n braf gallu cymdeithasu yn y Gymraeg. Wedi gos mae'r cwsmeriad fel yn gofyn amdano fe, fel mae'n teimlo'n ffantastig wedyn bod chi'n gallu siarad nôl gyda nhw, yn dywech.
Ie, yeah. Mae gwyneb nhw'n
arbennig.
Ie, brighten
up, it's lovely. Ie, ond mae'n braf yn dywech, ond mae rhai pobl yn... Pusach chi siarad yn Gymraeg sy'n ffantastig a bod chi'n gallu cynnig hyn nawr, yn wedig ar ôl colli'r iaith yn gyfan gwbl a nawr mynd ôl i siarad e.
A mae sawl pobl yn dod mewn i siarad efe.
Oh my god, ie. Yeah.
Jesse siarad.
Ie, yeah, cael clonc fach, chymod. Mae'n nefryd, yn dweud. Chymod, na beth i ni gyd mwynhau i wneud, yn wedig pobl Cymraeg. Ni'n joio clonc fach a chat a...
Especially ar ôl blwyddyn
yn... Ie, na'r peth, ie.
Ie, mae'n bwysig.
Ffantastig. Yeah. A yn amlwg chi'n mynd bwrhau i siarad gyda'r iaith a datblygu bob dydd, yn tyfa?
Ie. Yeah.
O, arbennig. Ffantastig. Felly, os mae rhywun eisiau ymweld ar siop, pryd chi ar agor? Pryd mae pobl yn gallu dod?
So, ni'n agor dydd Mawrth i dydd Gwener, 10 till 4. A mae Facebook page dyn ni a Instagram page dyn ni hefyd. Os ti moyn order box i pigo lan neu delivery, ti'n gallu...
Negus mewn.
Ffantastig! Felly pawb yn weld a Frosties, a mae'n siŵr gallwch chi croeso cynnes Cymraeg. Diolch yn fawr i chi.
Diolch.
Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i.